Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šeštadienį baigėsi viskupų sinodas Vatikane šeimos klausimais. Jis vadinosi šeimos pastoraciniai iššūkiai evangelizacijos kontekste. Po metų bus eilinis sinodas, kuriame bus toliau svarstomi klausimai. Šis sinodas nubrėžė kitam sinodui, kuris bus po metų gairės ir paskiau popiežius jau darys sprendimus, nurodys kryptį bažnyčiai, kaip palydėti šiandienos situacijų, šiandienos iššūkiuose šeimas. Ir šioje laidoje, šioje aktualių laidoje kalbiname šiame sinode dalyvavusi Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorių, psichologą, psichoterapeutą Algirdą Petronį. Garbė Jėzui Kristui, Algirdai.
Per amžius amen, sveiki.
Ačiū, kad atėjote į Marijos radiją dalyvauti laidoje. Algirdas yra Vilniaus studijoje, aš jį kalbinu iš Kauno studijos ir norės ir pasikalbėti apie praėjusį sinodą, nes, kaip žinia, sinode ne tik viskupai dalyvavo, bet ir Kristų tikintis pasauliečiai ir šeimos. Ir pirmiausia, gerbiamas Algirdai, norėčiau tiesiog paprastai paklausti, su kokiais įspūdžiais grįžote iš Vatikano?
Įspūdžiai tokie platus, turbūt tai būtų galima pasakyti, ir dar turbūt reikės laiko, kad juos kažkaip ir apmastyti, ir susidėlioti, ir įsivardinti. Bet turbūt pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, tai ta įvairovė. Ta įvairovė, kuri čia gyvenant Lietuvoje, apie ją kartais ir nepagalvoji, kokios yra skirtingos situacijos, kokios yra skirtingos tos aktualijos, problemos, iššūkiai, kaip dabar sakom, skirtingose kraštuose šeimoms. Ir tai, kas aktualu yra vakarų kraštam, turbūt Lietuvą irgi galėtume priskirti, jau prie vakarų kraštų visiškai kitokios problemos yra artimųjų rytų, buvo šeima iš Irako, kurie pasakojo apie jų situaciją, kad ten iš tikrųjų daug yra nerimo tiesiog dėl gyvybės, tiesiog dėl išlikimo, daug žmonių bėga, nes yra gyvybei pavojus, dar kitokios aktualios yra Afrikoje. Tai ta visa įvairovė, jinai iš tiesų, nu, tas turbūt stipriausiai įspūdį daro.
Sinode pasisakėte ir jūs, būtų įdomu išgirsti iš jūsų pasidalinimą su mūsų klausytojais apie savo pasisakymą sinode, apie jūsų mintis, ką jūs ten kalbėjote pasaulio bažnyčio atstovams, viskupams.
Taip, aš gal šiek tiek plačiau pradėsiu, tai yra pasauliečiai, kurie dalyvavo tame sinode, tai buvo tarsi na dviejų rūšių, buvo ekspertai ir buvo klausytojai. Klausytojai buvo pavieniai žmonės ir taip pat buvo pakviestos poros sutuoktinių. Sutuoktinių poros turėjo galimybę liūdyti prieš plenarinius posėdžius, tai yra būdavo duodamos kelios minutės tiesiog trumpam liūdėjimui, kaip tokia pradžia darbo, o taip pat buvo numatytas laikas visiems klausytojam pasisakyti, tai yra po plenarinių posėdžių savaitės, tai yra jau pabaigoj pačioj, prieš pradedant darbą grupelėse, vienas pusdienis, kada svečiai kalbėjo, tai pusantros valandos buvo skirta klausytojų pasisakymam, kiekvienam buvo skiriama po 4 minutes. Noriu iškart pasakyti, kad tiek pat buvo skiriama ir plenariniuose posėdžiuose ir viskupam, ir kardinolam, ir tas laikas buvo labai griežtai žiūrimas, tai yra jeigu baigėsi laikas, ten signalas yra prieš tai, kuris perspėjo, kad jau toj baigsis ir tiesiog atjungė mikrofoną. Teko labai galvoti iš tikrųjų, ką pasakyti, ką bandyti suspėti, pasakyti per tas 4 minutes ir aš koncentravausi savo kalboje į 2 dalykus. Tai pirmas buvo, tarsi kėliau klausimą, kuri daug kas kėlė tame sinode, kokia ta kalba galėtų būti, kurią šeimos išgirstų, kokia galėtų būti ta kalba, kuri paliestų jų širdis, ypač turint galvoj. Ir aš kažkaip į tai irgi norėjau atkreipdėmėsi, kad žmonės gyvena dabar tokiu na, informacijos pertekliaus laikotarpyje, ar ne, kada daugybė informacijos ir niekas nenori kažkokios dar naujos informacijos. Daugiau visi suka galvas, kaip ištrinti tą vadinamą spamą iš savo pašto dėžučių ir iš savo galvos taip pat. Ir turbūt taip pat antras tas toks bruožas, kad nu, labai daug žmonių, ypač kurie ateina ruošti santokai, kurie ateina į bažnyčią krikštyti vaikų, ruošti pirmąją komuniją, tos šeimos, kurios ateina į bažnyčią. Nemažai jų dalis turi labai ribotą tą suvokimą ir įsivaizdavimą apie bažnyčios mokymą, labai ribotą įsivaizdavimą kartais iš viso apie bažnyčios gyvenimą ir kartais tą religinę patirtį labai ribotą. Tai kas šitame kontekste iš tiesų galėtų pasiekti žmonių širdis ir juos kažkaip paliesti? Tai čia galima kalbėti irgi apie šeimas įvairiausiose situacijose, šeimas, kurios iš pirmo žvilgsnio, kaip ten sako, gražios šeimos. Aš nežinau, man nelabai patinka tas skirstimas į gražias, negražias šeimas. Visos šeimos turi savo sunkumų, vienokių ar kitokių, jie yra labiau matomi arba mažiau matomi. Tai tas man taip dirbtinokai skamba, bet tai eitų kalba apie tas šeimas, kurios iš išorės atrodo gražios, puikios, bet viduje sprendžia savo klausimus ir turi savo sunkumų pačių įvairiausių. Lygiai taip pat galima kalbėti apie šeimas, kurios yra aštriuose sunkumuose ar kurios yra tose vadinamose netvarkingose situacijose, apie ką mes ten bekalbėtume su gyventinius, naujai susitokusius. Iš tikrųjų, kaip to žmonės pasiekti, turbūt mintis būtų apie tai, mano, kad pirmas dalykas tai pradėti nuo ten, kur tie žmonės yra. Pradėti nuo jų gyvenimo, nuo jų konkrečios situacijos, nuo jų sunkumų ar džiaugsmų, kas tai bebūtų. Antras dalykas tai turbūt būtų orientuotis visų pirma ne į informacijos teikimą, bet į patyrimą. Tai yra, kad tie žmonės turėtų patirti santykio patirtį, ar tai būtų. Bet kad tai būtų patirtis, o ne tiesiog dar naujas paketas informacijos, kuris paprastai už žmonės perkrauti yra tą informaciją. Taip pat turbūt tas asmeniškumas, kad iš tikrųjų kuo asmeniškiau išeina kalbėti su žmogum, kuo labiau išeina rasti tą bendravimą su jo kaip su asmeniu, o ne kaip su, kaip ten galima pavadinti, pastoracijos objektu, reiškia, kuris yra kaip. Tai tuo ta kalba jinai yra labiau išgirstama. Dar turbūt vienas dalykas, kad iš tikrųjų šiais laikais žmonės yra ganėtinai izoliuoti, mes tokios fragmentacijos kontekste gyvenam, kada tie ryšiai, jie arba yra labai paviršutiniški dažnai, o gilių ryšių yra nedaug, jie trukinėja, žmonės pakankamai izoliuoti, tai iš tikrųjų ta, kas gali padėti, tai atverti duris šeimoms, susipažinti, bendrauti, būti ryšį. Kas tai bebūtų, šeimų judėjimai, grupelės, kažkokios pažįstamų ratai, kurie kūrėsi parapijoje, tai yra tas perlipti tą anonimiškumo problemą, kuri yra. Tai čia turbūt apie šitos dalykus buvo viena dalis mano pasisakymo, antra dalis buvo susijus su tuo, kad aš taip pat esu ne tik Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas, bet šeimos centrai dalyvauja Europos tokioje tinklinėje organizacijoje, tai yra Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacija ir šiuo metu ten aš atstovauju šeimos centrų tinklą toje organizacijoje ir Lietuva turi tą viceprezidentavimo poziciją, tai aš kalbėjau apie tarptautinės organizacijas, kad jom reikėtų daugiau dėmesio, ypač tas, kurios dirba ir sielovados srityje, tos, kurios dirba besirūpindamos šeimos vertybėmis, šeimos gyvenimu, viešam gyvenime, su politikais bando apie tai kalbėti ir panašiai, kad jom reikia daugiau dėmesio, kad jom reikia daugiau bendradarbiavimo ir taip pat, kad reikėtų daugiau bendradarbiavimo dalinantis sielovadinėm programom, ugdymo programom skirtom šeimom, nes įvairiose šalyse yra sukurta daug labai įvairių metodų, būdų, priemonių, tačiau tas apsikeitimas jis vyksta, bet norėtųsi, kad vyktų intensyviau. Tai turbūt tas 4 minutes, šitos dalykus aš bandžiau greitai spėti paminėti.
Ačiū, malonus klausytojai, primenu, kad mes kalbamės su Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktoriumi Algirdu Petroniu, kuris dalyvavo vyskupų sinode šeimos klausimais. Sinodas kaip tik šeštadienį pasibaigė, ką tik gerbiamas Algirdas pasidalino mintimis, kurias išsakė sinode savo kalboje. Gerbiamas Algirdai, sinodas vadinosi šeimos pastoraciniai iššūkiai evangelizacijos kontekste. Ir jūs laidos pradžioje pasidalinote savo įspūdžiu apie iššūkių įvairovę. Pas mus Lietuvoje vieni iššūkiai Štai šeima iš Irako kalba visai apie kitus iššūkius, kur yra ir gyvybės, tiesiog išsaugojimo klausimas, ten vyksta persiokėjimai. Tai visas pasaulis yra toks margas ir įvairus ir tikrai nelengva užduotis buvo sinodo dalyviams tuos iššūkius įvardinti, apibrėžti, nes aišku, kad galėtum toliau keliauti, reikia įsivardinti tuos dalykus. Labai įdomu, gal galėtumėte, aišku, jums dabar irgi bus nelengva užduotis, bet labai norėčiau paprašyti, kiek įmanoma, apžvelgti tuos iššūkius, kurie buvo įvardinti tame sinode, su kokiais tais iššūkiais, pastoraciniais iššūkiais susiduria bažnyčia tam evangelizacijos kontekste, pastoraciniais iššūkiais šeimos pastoracijoje.
Iš tiesų, jūs taikliai pastebėjote, tikrai nebūtų lengva man apriepti visą tą įvairovę ir baisu šitoj situacijoje, ko nors tiesiog nepaminėti, bet aš pabandysiu vieną kitą tą iššūkį paminėti. Bet iškart noriu pasakyti, kad baigiamajam dokumente, kuris, aš nežinau, ar jis jau yra vertimai paskelbti anglų kalba, aš neskaitau itališkai turbūt jau paskelbta, baigiamasis dokumentas, nekreipimasis į visuomenę, kaip sakyt, pranešimas visuomenėje, bet tas dokumentas, kuris buvo balsuojamas ir teiktas popiežiui, jisai popiežiaus sprendimu irgi yra paskelbtas kaip viešas, bus paviešintas, tai, bet aš dar nemačiau jo vertimo anglų kalba. Bet ten buvo apie 60 punktų, apie 60 paragrafų, kuriuose kalbama apie įvairius šeimų klausimus, pradedant smurto, priklausomybių situacijos, baigiant turbūt ir krikščionių persekiojimą, galima paminėti. Nemažai buvo diskutuojama apie tas situacijas, kurios apibūdinamos kaip netvarkingos, kaip situacijos, kuriuose viena vertus mes matom šeimos daigą, šeimos gyvenimo požymius, tačiau tos situacijos jos netitinka to idealo, kuris skelbia katalikų bažnyčia. Tai nemažai buvo diskutuojama apie sugyventinių situacijas, apie išsituokusius, naujai susituokusius, apie žmonės esančius civiliniai santokai. Tai yra vieni iš iššūkių, ir kurie turbūt irgi spaudoj buvo gana plačiai minimi, nes būtent spauda juos gana stipriai koncentravosi. Ir dažnai tie dalykai, kuriuos pradžioje minėjau, tai yra kaip smurtas, persekiojimas. Afrikoje yra labai aktuali poligamijos situacija. Ten yra ta tokia kultūra dar iš senų laikų likusi. Tai tie dalykai jie spaudoj, nu tarsi ir žiniasklaidoje mažiau kažkaip tai mažiau buvo atkreipiamas dėmesys, nes tai net tiek įdomus pasirodė kai kuriems žurnalistam. Lygiai taip pat turbūt buvo keliamas klausimas apie iššūkį bažnyčiai tokios darbo su šeimom prasme, tai yra kaip turėtų vykti ir kad turėtų intensyviau vykti rengimas santuokos sakramentui, kad turėtų vykti palydėjimas jaunų šeimų, įgalinimas, jų padėjimas jiem įgyti įgūdžius reikalingus gyvenimui, kad iš tikrųjų reikia rasti naują kalbą, kurią žmonės galėtų geriau suprasti ir išgirsti ir priimti. Tai ta įvairovė turbūt čia dabar man sunku būtų ir apriepti, bet tikrai tai buvo labai mano supratimu toks platus spektras, turbūt bandyti atsiliepti į visas situacijas, kurios vienai par kitai paliečia šeimą, šeimos gyvenimą, šeimos cilovadą.
Mums paskambino.
Dalia iš Vilniaus.
Prašom, mėla Dalia.
Garbėjas Kristai.
Per amžius amen, prašom klausti.
Aš norėjau paklausti, kad sinodoje buvo užsiminta ir kad gyvenantis nebažnytinėje santokoje negali priimti švenčiausios komunijos, ar tai yra, kad jie tiesiog tokie lieka išskirtiniai, kad jie neverta jame įti į bažnyčią. Pavyzdžiui, mano gyvenime buvo toks laikotarpis, kai aš, dėl tam tikrų priežasčių bažnytinėje santokoje negyvenau. Bet visą gyvenimą, nuo pat vaikystės, tikiu ir ėjau į tą bažnyčią tada ir man ašaros bėgo baisiausiai per švenčiausiąją komuniją, bet aš negalėjau jos priimti. Ar kažkaip tai va suprantu, kad ar tie žmonės yra atstumiami, ar galima eiti bažnyčią, melstis viską.
Ačiū, mėla Dalia, už jūsų klausimą. Gerbiamas Algirdai, aišku, kad buvo, pats paminėjot, kad daug kalbama apie šiuos iššūkius, kur ir spaudai ypač buvo įdomu. Gal galėtumėte išsamiau papasakoti apie šias diskusijas, kokios mintys skambėjo šiuo klausimu ir kaip buvo diskutuojama?
Turbūt kompetitingai šitą klausimą dėl dalyvavimo išsiskyrusių, naujai susitokusių, nesusitokusių bažnyčiai civiliniai santuko esančių žmonių, tiesiog gyvenančių kartu. Žmonių dalyvavimo bažnyčios gyvenime geriausiai turbūt galėtų vis tiek kalbėti žmonės, kurie yra teologai, sielovados specialistai, galėtų tikrai kompetitingai. Aš tik tai tiek, kiek aš susidūriau ir kiek stebėjau tą diskusiją, tikrai buvo daugybę kartų buvo pabrėžta, kad tie žmonės, jie yra bažnyčios nariai. Kad svarbu, kad jie rastų savo vietą, kad jie būtų priimti, kad jie būtų, kad melstųsi kartu, dalyvautų šventose mišiose, kad jie nėra jokių būdų kažkaip pasmerkti ar atmesti ar laikomi už bažnyčios ribų. Šita mintis ne vienas sykis skambėjo ir yra klausimas dėl komunijos, apie jį irgi buvo kalbama ir įvardinama, kad bažnyčia ir toliau masto šio klausimu. Ir manyčiau, kad šitos metus kviečiama vietos bažnyčios irgi apie tai mąstyti, diskutuoti. Rudenį kita bus sinodas, kuris turbūt šitą klausimą irgi svarstys, tai kol kas sunku kažkokiu būdu apibriežti tuos galimus sprendimus, aš bent jau tikrai negaliu, bet tai, kad tie žmonės esantis tokiose situacijose, jie yra bažnyčios nariai, jie yra broliai ir seseris, tai tuo niekas nebejoja.
Tas klausimas, kad gyvenimas nesusituokus, jis taip pat yra ne viena reikšmės ir skirtingos to gyvenimo nesusituokus priežastis, nes gali būti tiesiog gyvenimas kartu, gali būti antra santuoka, dėl to, kad tave paliko, gali būti, kad tu palikai ir sudarai naują santuoką ir gyveni laimingai ir gražiai, nors tas, kurį palikai, galbūt nesusiranda antros pusės. Ir ar buvo kalbama apie tokius dalykus, pavyzdžiui, na, kaip atgailos aspektas, nes pavyzdžiui, tas žvilgsnis į tos, kurie, na, antroji santoka, tarkim, pavyzdys, ar ne, antroji santoka ir štai gražiai gyvenam, kodėl mes negalim eiti komunijos, bet pavyzdžiui, kokia kaina gražiai gyvenat, kad vaikai yra išgyvenę tėvų skyrybas, kad antroji pusė yra, pavyzdžiui, palikta ir ar yra padaryta atgaila tos antrosios pusės atžvilgių, apie tą atgailos aspektą ar buvo kalbama, pavyzdžiui?
Šitoje vietoje aš pasakyčiau, kad turbūt buvo kalbama labai įvairiai ir plačiai ir taip pat buvo ir apie atgailos klausimas minimas. Tai buvo diskusijos kontekste. Tai buvo diskusijos kontekste, kur buvo pačių įvairiausių minčių ir į vieną, ir į kitą pusę. Ir tikrai man susidarė įspūdis, kad diskusija buvo labai atvira. Buvo labai atvira ir mano manimu turbūt ir tokio kupinais klausimosi, bandymo suprasti ir jautėsi tam tikra vienybė. Na, turbūt visi viskupai, kardinolai, kurie kalbėjo, jie kalbėjo apie tai, kad bažnyčios mokymas nesikeičia, jis išlieka tas pats apie santokos tą pastovumą, nepanaikinamumą. Tačiau klausimas buvo iš tikrųjų, kokie galėtų būti pastoraciniai sprendimai tose jautriose situacijose ir kaip reikėtų derinti tą gailestingumo ir teisingumo principą. O tų idėjų ir apie atgailą, ir apie viską buvo tikrai labai, labai plačiai kalbama ir man dabar sunku būtų, na, nes aš jeigu pradėčiau kalbėti, išskirti kažkurią vieną temą, tarsi, tarkim, tą, kad kalbama buvo apie tai, kad tie žmonės galbūt galėtų kažkokią atgailą atlikti ir ten vėl kažką, bet buvo ir kitokių minčių, tai ta įvairovė buvo labai plati, bet pasisakymo, aš taip turbūt atsakyčiau.
Nes ir tikrai popiežius Pranciškus kvietė vyskupus diskutuoti atvirai, kalbėti aiškiai ir atrodo susidaro toks įspūdis, kad pasaulis ar visuomenė gal tam nebuvo pasiruošę, nes štai vienas vyskupas vieną nuomonį sako, kitas žiniasklaida pasigauna ir sako, štai va, bažnyčia jau taip sako, čia bažnyčia dabar jau keičia nuomonę, štai jūs paminėjot, kad bažnyčios mokymas nesikeičia, galbūt pasaulis ar visuomenė nėra pratę prie tokios atvirai diskutuojančios bažnyčios, kad gali būti vyskupų nuomonės išsakytos, bet dar tai nėra bažnyčios mokymas, nes bažnyčios mokymą tiek jau bus tada dar, kaip minėjom, sinodas po metų ir paskui popiežius jau nurodys tolesnės gairės. Ir tikrai yra nuostabu ir nuostabi patirtis stebinti ir šalies sinodą. Atvirumas tiesai, ieškoma tiesos, nebijoma iššūkių, įvardinami tie iššūkiai. štai gairės, kokios minėjote, gerbiamas Algirdai, kad buvo kalbama, kokie galėtų būti pastoraciniai sprendimai. Na, gal galėtumėte, irgi galbūt nelengva užduotis būtų, bet kažką įvardinti, kokia kryptis ryškėja. Aišku, tai yra dar diskusijos, bet vis dėlto jau buvo ir tam tikri sprendimai padaryti, siūlymai kitam sinodui, kokią kryptį rinktis, kaip palydėti tas šeimas, nes tikrai skambėjo tas žodis palydėti žmonės, kokioje situacijoje jis bebūtų, kad jį reikia palydėti, kokie buvo įvardinti pastoraciniai pasiūlymai.
Taip, aš sutinku su jūsų komentaru dėl to, kad galbūt, nežinau, visuomenė, žiniasklaida nebuvo visai pasiruošusi tam priimti ir matyti ir suprasti tą atvirą diskusiją, kuri vyksta, bet, nu, taip pasakyčiau, ką, nu, laikas tiesiog priprasti, reiškia. Dėl tų konkrečių sprendimų, tai vienas dalykas, kas ryškėja, tai tas palydėjimo motyvas, jisai skambėjo labai daug kartų, kad reikia rasti būdą palydėti žmonės, palydėti jų gyvenimuose. Ir čia aš dar pridėčiau turbūt apie tą didesnį aktyvumą turbūt parapijų, bendruomenių, kurios aktyviau jungtų rengimą įvairiems sakramentams, pradedant iš kitais vaikiškais vadinamais, kurie tradiciškai, reiškia, vaikystėje yra gaunami, po to sutvirtinimo, santuokos sakramento, kad iš tikrųjų būtų tas rengimo žmonių įsijungimo į bendruomenę. Ta mintis, kažkaip ta tendencija, man atrodo, yra pastebima. Taip pat noriu pasakyti, kad daug klausimų yra, kur tiesiog yra įvardinta diskusija, yra įvardinta nuomonių įvairovė ir laukia tie metai iš tikrųjų tokio, sakyčiau, tikrai reikėtų palinkėti visai bažnyčiai tokio, na, to kūrybiškumo, kuriame dalyvautų ir tą Dievo ranką, kad mes atpažintume tos iššūkius ir tos galimus atsakymus.
Taip, turbūt yra iššūkis ir šių laikų pasaulyje, kad ir galbūt bažnyčiai, kad ne viską taip lengva dabar jau bus sudėti viską į lentynas, o tiesos įsižadėti negali, bet tas asmeninis santykis, asmeninis kontaktas, kurį ir minėjote, kad ir savo kalboje kalbėjote, kad požiūris ir siūlėte, kad orientuotus į asmenį, o ne kaip į pastoracijos objektą, galbūt ir tai yra labai toks svarbus lūžis pačio požiūrio bažnyčios į asmenis. Ir Jėzus sako, kad ieškoti pražuvusios kiekvieną avį Viešpats pažįsta.
Oh.
Primenu, kad šiandien aktualių laidoje kalbiname vyskupų sinode Romoje dalyvavusi Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorių, psichologą, psichoterapeutą Algirdą Petronį. Turime klausytojo žinutę. Nežinau, ar čia klausimas, ar komentaras, galbūt galima paskui pakomentuoti. Štai klausytojas taip rašo, garbė Jėzų Kristui. Viešoje spaudoje pasirodė žmonės klaidinanti informaciją apie sinodą, kuriame vyskupai priešinami su popiežiumi dėl homoseksualų klausimų, o tai kelia daug nesusipratimų ir piktina tikinčiuosius. Štai klausytojo patirtis, kuris stebėjo sinodą žiniasklaidos pagalba ir jūsų gerbiamas Algirdai patirtis, kuris dalyvavote sinode, gal galėtumėte pakomentuoti mūsų klausytojui.
Tikrai man sunku būtų turbūt tiksliai pakomentuoti, nes aš tikrai neturėjau galimybę susipažinti su visais komentarais, kurie buvo spaudoje. Visų pirma, trūko laiko, tiesiog nebūdavo laiko kada tą daryti, kartais tiesiog nebūdavo prieinamo interneto ir panašiai. Tai aš tikrai neturiu susidaręs to pilno vaizdo, kas atsispindėjo spaudoje, bet iš tų nuotrupų, kurias teko susidurti, tai man irgi buvo toks truputį įspūdis, kad ten lietuviška patarlė sako vienas apie batus, kitas apie ratus. Reiškia, vienas dalykas, tai kas vyko sinode, tai vyko atvira diskusija, kur nebuvo, aš negirdėjau jokių kalbų apie kažkokį požiūrio į šeimą bažnyčios mokymosi. Šiaip tai nebuvo homoseksualių asmenų klausimas, jis nebuvo kažkaip labai išskirtinai diskutuojamas. Nežinau, ten keletas žmonių turbūt kalbėjusių vyskupų kardinolų tą gal palietė, nežinau, gal tik vienas ar du, netgi dabar sunku būtų prisiminti. Tačiau ir tai pakliuvo į tą tarpinį dokumentą, kuris buvo skirtas mažosiom grupelėm. Ir jeigu jūs tą jisai yra viešas tas dokumentas, anglų kalba ir kitom kalbom jis yra publikuotas, tai ten šitie klausimai, taip pat ir dalis kitų tų tokių dileminių klausimų, jie yra formuluojami kaip klausimai, tai yra klausimų formuluotės, kaip bendruomenės priima tokius žmonės, kaip yra jais pasirūpinama, kaip jie randa savo vietą parapijose ir panašiai. Tai buvo kaip klausimas, kuris, kaip kvietimas diskutuoti ir bandyti įsivardinti, tačiau spaudoj tai buvo pateikta kaip neva tai kokia sensacija ar drama, nors kiek aš žinau, tai bažnyčia na, visada panašiai taip ir kalbėdavo apie tų žmonių pagarbą asmeniui. Aš kažkaip nepastebėjau kažkokio radikalaus pasikeitimo pačiam sinode dalyvaudamas, bet tai, ką pamačiau spaudoj, tai tiesą sakant šiek tiek ir nustebino.
Norėjau paklausti, štai palydėjimas tikrai, kaip ir kalbėjot, dažnai skambėjo tas žodis, kad reikia palydėti, aišku, jeigu žmogus eina link Dievo, gali jį lydėti, jeigu jisai pasirinkęs nuodėmės kelią, nelabai gali lydėti nuodėmės keliu, bet iš nuodėmės kelio į link Dievo kelią. Ir tai tikrai tas palydėjimo iššūkis turbūt artinasi ganytojams, pastoracijos darbuotojams, štai kunigams. Ir man pačiam kaip kunigui kyla toks klausimas ir rūpi, ar buvo kažkiek kalbama ar diskutuojama, gal dar per anksti, gal tas bus daroma labiau po metų sinode, bet vis dėlto apie tą palydėtojų ruošimą, tam tikrą supratimą keisti ir tiems, kurie lydi, ar gilint, gal ne tiek keisti, kiek gilint tą supratimą, pažinimą, tą santykį su žmonėm. Kalbama apie tuos, kurie lyder buvo kalbama, kaip juos paruošti, kaip jiems padėti, palydėti tuos, kuriems reikia palydėjimo.
Taip, šitie dalykai buvo minimi ir diskusijos, ir mažose grupelėse apie tai buvo kalbama. Man dabar, sakau, kadangi neturiu dar vertimo to galutinio dokumento, tai man sunku būtų įvardinti, kokį tai rado pavidalą tose apibendrinimuose, kurie labai suspausti ir lakoniški ten. Bet manau, kad ten eina kalba ir apie tas šeimas, kurios turėtų ir galėtų daugiau dalyvauti ir būti įtraukiamas. Ir aš manau, kad į tą savoką būti įtraukiamas, tai eina ir apmokymas, ir paruošimas. Ir taip toliau. Ir antras dalykas, tai neveltui didžioji dalis pasauliečių klausytojų, kurie buvo kviesti stebėti sinodo darbą ir taip pat pasisakyti ir dalyvauti grupelėse. Jie buvo iš įvairių judėjimų, iš įvairių grupių, programų, kurios dirba su šeimomis, rūpinasi šeimomis, apmoko vadovus programų. Tai aš manyčiau, tas dėmesys pasauliečių indėliui ir pasauliečių vaidmeniui sielovadoje jisai tikrai juntamas.
Ir jau baigiantis laidą dar norėjau paklausti, štai ar buvo užduota kokių nors namų darbų sinodo dalyviams, laukiant to sinodo, kuris bus po metų?
Na, tokio tiesioginio namų darbo tai niekas neuždavė, bet aš manau, kad namų darbai keliaus į visas turbūt viskupijas ir yra skirti visiems, tai yra visiems, kiek išeina bandyti mąstyti, bandyti galvoti apie tos klausimus, apie kuriuos diskutavo šitame sinode, apie kuriuos diskutuos kitą rūdienį. Tai tas namų darbas, jisai toks yra, na, ne tai, kad ant lentos užrašė ir dabar ką čia išspręst, kokį uždavinį, bet tas bendras turbūt toks klausimas visiems dalintis ir patirtim, ir išvalgom, ir nuomonėm, ir pastebėjimais, visais tais aktualiais klausimais, kurie turbūt sinode buvo aptarti, o gal ir tais, kurie nebuvo arba buvo nepastebėti, tai juos irgi kelti. Tai čia namų darbas, manau, visiems mums.
Ačiū. Ačiū gerbiamas Algirdai už pokalbį. Malonus klausytojai, šiandien laidoje kalbinome vyskupų sinodo dalyvį. Kaip žinome, šeštadienį baigėsi vyskupų sinodo šeimos klausimais. Šeimos pastoraciniai iššūkiai evangelizacijos kontekste ir kalbinome šio sinodo dalyvį Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorių, psichologą, psichoterapeutą Algirdą Petronį. Kaip gerbiamas Algirdas ir sakė, laukiame vertimų, reliacijos sinodį. Tas dokumentas taip vadinasi, kur yra nubalsuoti, buvo balsuojama dėl atskiro paragrafo ir virš 60 ar ne 62 paragrafai yra to sinodo nutarimų, tad gal bus proga išsamiau tada pristatyti tuos nutarimus, kai jau jie bus labiau prieinami, nes dabar atrodo dar yra italų kalba, jis buvo kalba visų sinodo dokumentų. Ačiū Jums uždėmesi, pašnekovo kalbinau aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.